RCF. PD Nandeiz.
C'est la Weringer, Irio et ma lune. Irio veo clevet parabolen ar zamaritan mat. Che la oman naviel hervesan lucas penna dek. O clas la cat Jésus avez anehet et la varas deza un docteur vara lesen. Mest, Petra meus da ober evit kaout ar vues purbadis. Goulen a rea Jésus outan. A lezen, Petra zo skrivet enni? Petra lennez enni? Respoun a rea segile. Kare da ri an autru da zoe a greiz da galun, gant da ol ene, da ol ners, a da ol speret, a da nesta e veldeute da unan. Ma de peus respuntet de me Jésus dezan, gra kemese, hag e vevi. Hemañ a va do klas dec'h el penn a lavaraz da Jezus. A piou eo van nesa. A Jezus a lavaret. Bez eo a enden o tisken eus Jeruzalem da Jericho. Kouez a reaz etre daou an lairon. Lemel a reaz a remañ digantan kemen en oa gwalga sanezan a mont kuit o losker anezan an tervaro. Warvezout a reaz gant ur belek disken dre ar memes ent. Gwelet a reaz an den hag etremenaz dre an tual dan ent. Evel se ie tigwezaz el levia deno. Gwelet a reaz an ezan hag etremenaz dre an tual. Med ar samaritan o veaji en em gavaz gant an den. Gwelet a reaz an ezan hag ewe gounezet gant an druez. Tostad a reaz da lienna dezan e c'houlioù, en ur skul varno eoul a gwin. Goudeze e lakeaz an ezan war gein e loen, a kas an ezan gantan den nostaleuri. Hag eno e c'hententaz outan. An deiz war lec'h e tennaz daou bezach an eus e yalc'h da rei dan nostis, en ur lavaret, in ten mad outan, am a vez brasso ar mizou, e pein dit pa vehin distro. Behinioz an tridenze hag aftit, a zo bet nesta dan den kweze de tret daouarn al lairon? Respond a reaz an doktor war a lezen. An ini a zo bet trug a rezuz en egen ver? Kea eme Jezus, a te ye gra evel se. A piou eo va nesa, a c'houlenn ouz Jezus an doktor war a lezen. Amañ eme an evez enti vraz an avil, e avil San Lucas neme ken evez kavet ar barabolen gaer se. Evez Jezus e ya ar garantez evit an nesa bete karet an nene burien. Bez eo enden o tisken ouz Jeruzalem da Jericho, kouez a reaz etre daouar an lairon, Lemel a reaz a reman digantan kemen en oa, gwalgaz an ezan mont kuit o loskar an ezan ter varo. War vezout a reaz gant ur belek disken dre a memesen, evel se ie tigwezaz el levi a deno. Gwelet a reaz an ezan aget tremenaz dre an tual. Med ur Zamaritan. Ya, ur Zamaritan. Kas o doar Josevien nous ar Zamaritanet. Pehini eus an tridenze hag aftit, a zo bet nesa dan din, kweze de tret daouar na lairon. Gant an doktor eo be goulennet, piou eo va nesa. Dreze, a real eo a zo on nesa. Me gant Jezus eo respuntet da biou out an nesa. Dreze, ni eo a zo tost peget ouz a real. An nesa eo me va unan, pat o stad ouz a real gant karantez. Non eus ket da houlen ouz o mon unan, piou eo va nesa, met penans beza nesa da beb den. Tro dro dem, pere eo an dud dizmeganset, gwelet fal, giez da garet. Med ar Zamaritan en em gavaz gant an den, Gwelet a reaz an ezan hag eo e gounezet gant an druez. Tostad a reaz da lienna dezan e c'houlioù, Gude se la kea sanesan var geine loen ageno intenta zutan. Kea eme Jesus ateie graivel se. Karet neot ket dagenta ermeno, me dober trau freas. Hirio man ye gweld melar merzer, setu amman gerik divare ben. Melar ne oa nemet seizloaz pa oe lahed e dad san milio dret dru bar deres gan evreur rivot. Hemman enem gemeraz gudeze ouz mab milio, ola ka troha dean e zondeo hag e droat kleiz, evin meret outan denem zer vicha eus ar chleze e davon war vach. Dae chui e la kias muntra anezan damdoz dal an meur, Eler ma oe dalhet ere legu japel din an douar betek ar gadennu an normantet. Eus lanianu dal an meur e oanvet an nen hen san melar. Hen merzerenti en den yaouang di dammal.
Dervez mat da bepini a hanoc'h.